šie dialogi būs vairāk par laicīgām tēmām, protams, ietverot gan sarunu par garīgumu, gan līdzietību, bet tie, protams, būs daudz saprotamāki arī vienkāršajiem klausītājiem, tāpēc, ja kurš vēlas dzirdēt viņu svētības un arī šo kultūras cilvēku viedokli par viņu prāt svarīgām vērtībām mūsdienās, tad ir laipni aicināts un noteikti šī diskusija būs saprotama ikvienam, kas meklē garīgumu un kas vēlas paplašināt varbūt savu izpratni par šo tēmu un uzzināt, teiksim, kā šie kultūras cilvēki savā ikdienā praktizē garīgumu. Jo noteikti sarunai ir jābūt ļoti interesantai, jo visi kungi, kas piedalīsies diskusijā ar viņu svētību, ir personīgi ar viņu pazīstami, kā piemēram dokumentālis Vitālijs Mans, kas ir uzņēmis filmu par viņu svētību. Tā kā tai sarunai ir jāsanāk tādai ļoti personiskai un arī sirsnīgai. Un, protams, kā tradīcija, tad arī diskusija šoreiz noslēgsies ar mūziķi Boris Gribenšikova veltījumu koncertu noslēgumā.